ชี้มาพ่อเข้ามาได้ยินประกาศใครเป็นโรคติดต่อให้ไปอยู่ข้างนอกแล้วออกไปให้หมดเลยตอนนี้เป็นโรคเศร้าติดต่อเรื่องธรรมดานะท่านอายุมากแล้วมีชีวิตอยู่อายุเยอะๆไม่สบายนะร่างกายมันช่วยตัวเองไม่ได้มีแต่เรื่องเจ็บเจ็บตัวตลอดไม่ใช่ชีวิตเป็นของวิเศษวิโสหรอกในส่วนตัวท่านท่านสบายของท่านอยู่แล้วเพราะความดีท่านทำมาเยอะแล้วไอ้ที่วาวุ่นใจคือพวกเราเองแหละเราไม่มั่นใจในความดีของเราเองเราหวังจะพึ่งท่านไปไปมามารักตัวเองเยอะนะรักท่านท่านก็พอดีของท่านแล้วบางทีพ่อแม่เราไม่สบายมากๆนะโดนหมอทำอย่างนั้นอย่างนี้เรายังอยากปล่อยเลยบ้านเมืองกำลังร่มเย็นอยู่สงบอยู่คนที่จงรักภักดีกำลังมีอำนาจอยู่ถ้าได้พวกคิดร้ายเกิดภาวะอย่างนี้ฉวยโอกาสทำอะไรได้เยอะแยะเลยบ้านเมืองเสียหายมากกว่านี้นะชาวพุทธเรามองทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลท่านก็แสดงธรรมะให้เราดูไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเห็นไหมอนัตตาเราไม่อยากคิดถึงด้วยซ้ำไปว่าท่านจะสิ้นแค่คิดเรายังไม่อยากแค่คิดเลยท่านก็ต้องสิ้นจนได้นั่นไม่ใช่เวลาที่จะมาเศร้าโศกนานเศร้าโศกนิดหน่อยพอสมควรทำความดีไปบอกว่ารักพ่อรักพ่อทำอย่างพ่อให้ได้ก็แล้วกันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเข้าอย่างน้อยก็ลดคนเลวลงไปคนหนึ่งในสังคมรู้ไหมคนเลวอยู่ที่ไหน ลดลงสักคนหนึ่งนะบ้านเมืองก็ดีขึ้นพ่อรู้พ่อก็ชื่นใจเนี่ยเราก็พยายามพูดกันแบบเนี้ยถ้าท่านรู้ด้วยญาณวิถีอย่างนั้นอย่างนี้พูดเราเองเท่านั้นแหละท่านจะสนใจรู้หรือเปล่าอะไรเราก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมบางคนก็ตั้งท่านเป็นโน้นเป็นนี่ไปอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้ไม่ต้องไปมองว่าอดีตท่านเป็นใครเป็นโพธิสัตว์องค์ไหนมาอนาคตจะเป็นอะไรดูปัจจุบันสิในโลกนี้มีคนสักกี่คนที่คนรักเท่านี้ในปัจจุบันนี้ใครจะเถียงได้ฉะนั้นชาวพุทธเรามองอะไรก็เป็นปัจจุบันหน่อยนะอย่าหลอกตัวเองเพ้อๆไปเรื่อยๆถึงวาระท่านก็ต้องสิ้นนี่คือความจริงเรามั่นใจไหมว่าท่านดีเรามั่นใจไม่ต้องห่วงท่านเราก็ต้องทำตัวไม่ให้ท่านห่วงด้วยพัฒนาตัวเองไปอย่าเห็นแก่ตัวมันย่อลงมาแล้วก็แค่ความเห็นแก่ตัวเท่านั้นที่บ้านเมืองมันวุ่นวายทุกวันนี้นะหรือประเทศไทยนะพัฒนาประเทศมาพร้อมกับญี่ปุ่นเริ่มพัฒนาประเทศสมัยรัชกาลที่5สมัยเมจิของญี่ปุ่นเข้าไปถึงไหนแล้วเราก็ยังอยู่อย่างเนี้ยใครก็ช่วยเราไม่ได้หรอกเพราะเราชั่วของเราเองคนขี้โกงมันเต็มบ้านเต็มเมืองเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมอยู่งั้นอย่างน้อยเราลดคนชั่วลงสักคนหนึ่งนะทำอะไรที่ดีๆไม่เห็นแก่ตัวส่วนรวมมันก็ค่อยขยับขึ้นทีละหน่อยๆก็ยังดีแต่เป็นนี้รู้สึกตัวบ่อยๆไม่ปล่อยให้ความเศร้าโศกครอบงำใจ อย่าว่าแต่ความเศร้าโศกเลยความดีใจเรายังไม่ให้ครอบงำใจเลยเรื่องอะไรปล่อยความเศร้าโศกครอบงำใจต้องรักษาใจเอาไว้ไม่รักษาใจนะเสียใจไปดวงเดียวเสียหมดเลยไม่มีอะไรดีเหลือขึ้นมาเลยรักษาใจเอาไว้ไม่ต้องห่วงท่านท่านดีของท่านสมบูรณ์ของท่านอยู่แล้วล่ะห่วงก็เราห่วงตัวเองว่าเราจะรักษาความดีเอาไว้ได้ไหมใครร้องไห้บ้างยกมือสิร้องเองหรือว่าร้องเพราะคนอื่นร้อง ร้องก็ไม่ว่าหรอกนะไม่ร้องก็ดูใจดับอมหิต แต่ร้องพอสมควรมีสติไหมทำกุศลให้มากๆถวายส่วนบุญส่วนกุศลไปเป็นสิ่งที่เราทำให้ท่านได้นะสำหรับท่านถัดจากนั้นก็ทำเพื่อตัวเองเพื่อสังคมที่เราอยู่ที่จะต้องอยู่กันต่อไปความเห็นแก่ตัวมันน่าเกลียดค่อยๆดูตัวเองให้ออกอะไรที่เห็นแก่ตัวค่อยๆลดค่อยๆละไปครูบาอาจารย์สอนแทบตายเมื่อดื้อเหมือนเดิมก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอย่างแย่งกันเข้าศาลาแย่งกันจอดรถแย่งกันกินแย่งกันทำอะไรนะลดได้ก็ลดไปนะพยายามลดละเข้ามันน่าเกลียดกิเลสไม่ไว้หน้าใครหลวงพ่อยังไม่มาแย่งเข้านั่งศาลาเลยเห็นไหมโอ้ไม่ต้องไปอย่างหลวงพ่อถึงเวลาเราก็เดินเข้ามาเก้าอี้ว่างเราก็นั่งไม่ว่างเราก็ไม่ว่างเราก็ไปเห็นต้องแย่งอะไรเลยนี่จะถึงเทศกาลให้ลงทะเบียนอยู่วัดแล้วเดือนหน้าถ้าพระท่านพร้อมแล้วก็เปิดรับสมัครนี่พวกเราเคยชินที่จะจองโรงแรมนี่วัดนะไม่ใช่โรงแรมบางคนก็สนใจจองทางอินเทอร์เน็ตได้ไหมไม่ใช่โรงแรมนะนี่จะมาอยู่วัดต้องมาขอที่พระพระวัดนี้ไม่ได้เล่นเน็ตเพราะฉะนั้นจองทางเน็ตไม่ได้เพราะพระไม่ได้เปิดดูอยากจองก็ไปจองแต่ไม่รู้ด้วยนะที่วัดไม่ได้รู้ด้วยทำไมต้องให้มาจองเองคนที่อยู่วัดนะอยากให้เป็นคนที่มาวัดแล้วเคยฟังธรรมะมาบ้างแล้วเคยปฏิบัติมาบ้างแล้วใหม่ๆเลยไม่เคยเห็นหน้ามาเลยไม่เคยเรียนเลยเนี่ยเข้ามาแล้วมันจะงงมาอยู่วัดไม่เห็นทำอะไรเลยพวกที่มาอยู่นะเห็นวันๆเอาแต่เดินไปเดินมาไม่เห็นทำอะไรเลยเขาเดินจงกรมก็ว่าเขาเดินไปเดินมาเขานั่งสมาธิว่าเขานั่งหลับอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้เรื่องเลยนะมาอยู่ก็ไม่ไหวแต่บอกก่อนนะมาอยู่วัดไม่ใช่หลวงพ่อสอนทุกวันนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่ได้สอนคนที่มาอยู่วัดแล้วยกเว้นวันที่เปิดวัดอย่างเงี้ยถึงสอนวันธรรมดาไม่ได้สอนนะไม่มีแรงจะสอนนะแก่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยอยู่ด้วยบางทีก็ไปโรงพยาบาลแต่หลวงพ่อไม่ห่วงนะพวกเราสิ่งที่หลวงพ่อสอนไว้มีเยอะแยะลองไปดูในเน็ตดูรู้สึกไหมเยอะเหลือเกินสิ่งที่สอนไว้นั้นมากมายมหาศาลนะคำตอบสำหรับคำถามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติมีอยู่ครบแล้วละอยู่ที่เราจะก้าวหน้าไปด้วยตัวเองได้ไหมเข้มแข็งพอไหมอ่อนแอก็ไม่ได้เรื่องตอนหลวงพ่อไม่สบายก็ได้ข่าวบางคนร้องไห้โอ้ยเธอบ่อน้ำตาตื้นเหลือเกินในหลวงสวรรคตก็ร้องไห้ทำอะไรก็ร้องไปหมดเลยนะหุ้นตกก็คงร้องอีกแหละ อันนี้ก็น่าร้องนะ หุ้นตกหลวงพ่อไม่เดือดร้อนไม่มีหุ้นสิ่งที่ถ่ายทอดให้นะเยอะแล้ว อยู่ที่ทำเอาเองครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อไม่กี่ประโยคเองไม่หลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อได้เพราะเราสู้ไม่ใช่รอให้ท่านมาป้อนใครเคยเห็นคนโบราณเลี้ยงเด็กไหมมีกล้วยนะเอาช้อนมาขูดขูดนะป้อนป้อนนี่ไม่ใช่เด็กเล็กๆจะให้ป้อนอย่างนั้นเนาะป้อนตัวเองไม่ได้ก็อดตายไปถ้าเข้มแข็งไม่พอเส้นทางนี้เส้นทางของคนเข้มแข็งไม่ใช่เส้นทางของคนอ่อนแอต้องฮึดสู้นะชีวิตนี้มีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดเลยเราไม่รู้ว่าเราจะพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเมื่อไหร่บางทีเราไม่อยากคิดถึงเลยว่าจะต้องพลัดพรากถึงเวลาก็ต้องพลัดพรากเราไม่รู้ว่าเราต้องเจอสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเมื่อไหร่เจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเมื่อไรถึงเวลาก็ต้องเจอเราไม่รู้ว่าเราจะผิดหวังเมื่อไรปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ในสิ่งเหล่านี้รอเราอยู่ในทางร่างกายเราก็มีความแก่รออยู่มีความเจ็บไข้รออยู่มีความตายรออยู่งั้นเราประมาทไม่ได้เลยทั้งทางกายและทางใจทางร่างกายมีความแก่ความเจ็บความตายรออยู่ทางจิตใจมีการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาทั้งหลายนี่รอเราอยู่นี่อยู่ที่เราต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างหายใจสิหายใจทิ้งเปล่าๆไม่มีประโยชน์นะหายใจแล้วรู้สึกเห็นร่างกายหายใจอย่าลืมหลักสูตรต้องยิ้มหวานก่อนอ้าวยิ้มหวานยิ้มหวานหวานบางคนมันเกินหวานนะมันทะเลนะยิ้มอย่างสดชื่นเห็นร่างกายยิ้มเห็นใจคลี่บานเหมือนดอกไม้บานพอใจสบายแล้วก็รู้สึกไปร่างกายมันหายใจร่างกายมันนั่งนั่งร่างกายเคลื่อนไหวนี่เป็นการเจริญสติปัฏฐานทั้งหมดเลยเห็นร่างกายหายใจอยู่ในอานาปานสติเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอิริยาบถเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอยู่ในสัมปชัญญะทั้งหมดนี้อยู่ในกายานุปัสสนาไม่ถนัดดูกายก็ถนัดดูความรู้สึกก็เอาความรู้สึกความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นที่กายก็มีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเกิดที่ใจก็มีถนัดดูความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายก็รู้สึกไปเราจะเห็นว่าในร่างกายเนี่ยมีความทุกข์เกิดขึ้นเดี๋ยวเกิดตรงนั้นเดี๋ยวเกิดตรงนี้นั่งอยู่นี่ขันบ้างยังใครเกาไปแล้วบ้างยกมือซิมีไหมใครเกาแล้วไม่รู้หลวงพ่อเห็นนะนั่งตรงนี้เห็นบางคนเหมือนลิงเลยเกายุกยิกยุกยิกถามว่ารู้สึกไหมไม่รู้สึกเพราะจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวในร่างกายนะมีความทุกข์เกิดขึ้นเนืองเนืองเดี๋ยวเกิดตรงนั้นเดี๋ยวเกิดตรงนี้เกิดแล้วก็หายไปถ้าไม่ถนัดดูความทุกข์ความสุขในร่างกายนั้นก็ดูความทุกข์ความสุขความเฉยเฉยในใจมีอยู่สามอย่างนะหมุนเวียนอยู่ในใจเราใจเราสุขบ้างใจเราทุกข์บ้างใจเราเฉยเฉยบ้างคอยรู้ทันไปเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าเราทำเวทนานุปัสสนาหรือเราไม่ชอบเราชอบดูกิเลสก็ได้จิตมีราคะเราก็รู้จิตไม่มีราคะเราก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้จิตมีโมหะคือหลงก็รู้ไม่หลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้หัดรู้ไปด้วยก็เห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นจิตมีราคะเกิดแล้วก็ดับจิตไม่มีราคะเกิดแล้วก็ดับจิตมีโทสะไม่มีโทสะเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับเนื้อหัดรู้สึกไปนะรู้สึกถึงร่างกายก็ได้ร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งแค่นี้ก็ได้ดูสุขทุกข์ ข์ในกายก็ได้ดูสุขทุกข์เฉยๆในใจก็ได้ดูกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในใจก็ได้หัดรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกช่วงแรกๆเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาคือสติอย่างเราหัดรู้บ่อยๆหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกต่อไปไม่ได้เจตนารู้สึกก็รู้สึกได้เองแค่จังหวะลมหายใจเปลี่ยนนิดเดียวก็รู้สึกขึ้นมาได้เองนี่ก็เกิดสติแล้วหรือเราหัดดูใจคนไหนขี้โมโหนะใจโกรธเราเห็นใจโกรธขึ้นมาแล้วใจหายโกรธเห็นมันเกิดดับไปหัดดูบ่อยๆจิตมันจำสภาวะความโกรธได้แม่นพอโกรธปุ๊บสติเกิดเองเลยงั้นสติปัฏฐานเนี่ยเราหัดรู้สภาวะบ่อยๆจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้นะที่ยกตัวอย่างให้ฟังมีทั้งรูปทั้งนามนะหัดรู้บ่อยๆจิตจำสภาวะแม่นแล้วสติจะเกิดเองงั้นสติปัฏฐานนั้นในเบื้องต้นทำไปแล้วจะเกิดสติจะมีสติขึ้นมาแล้วก็หัดดูต่อไปอีกรู้สภาวะธรรมทั้งหลายนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้อย่างที่เขาเป็นไปสุดท้ายปัญญามันเกิดจะเห็นเลยตัวไหนหายใจออกหายใจเข้ารูปมันเป็นตัวหายใจไม่ใช่เราหายใจตัวไหนยืนเดินนั่งนอนรูปมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนตัวไหนเคลื่อนไหวตัวไหนหยุดนิ่งรูปมันเคลื่อนไหวรูปมันหยุดนิ่งไม่ใช่เราเริ่มถอดถอนความเห็นผิดนะแล้วก็รู้ว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆรูปหายใจออกเกิดแล้วก็ดับรูปหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับนี่เห็นไม่เที่ยงนะรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเกิดแล้วก็ดับนี่ก็เห็นความไม่เที่ยงนะรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิ่งเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นนี่ก็คือเห็นความไม่เที่ยงเราเห็นมันเป็นสักว่ารูปนะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นี่เห็นอนัตตาเห็นความจริงของรูปนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นอนัตตามีความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆนั่งอยู่ก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์เคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองปัญญามันเกิดรู้รูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญามันมากเข้ามากเข้าจิตวางความยึดถือรูปทีแรกวางความเห็นผิดว่ารูปเป็นเราก่อนสุดท้ายวางความยึดถือรูปเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะไม่ยึดรูปได้มีความสุขมหาศาลเลยจิตใจนั้นเด่นดวงขึ้นมามีความสุขมากไปติดตรงที่ความสุขในใจนั่นแหละภาวนาต่อไปอีกจะเห็นในจิตใจเองก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันใครโกรธใครโลภใครหลงความรู้สึกโกรธโลภหลงมันเกิดขึ้นมามันเกิดของมันเองมีอารมณ์มากระทบมันเกิดโลภโกรธหลงอะไรขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปก็ดับของมันเองเองเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้มันเป็นไปเองความสุขความทุกข์ทางกายไม่ได้สั่งให้เกิดเกิดเองเกิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่ก็เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในใจก็เกิดเองดับเองอีกอันนี้ก็ยังเห็นเกิดแล้วดับไปก็เรียกเห็นอนิจจังมันเป็นไปเองไม่ได้ตามที่เราสั่งเรียกเห็นอนัตตาเฝ้ารู้เฝ้าดูไปด้วยปัญญามันก็เกิดสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยปัญญาในการรู้รูปเพื่อเบื้องต้นก็เห็นว่ารูปไม่ใช่เราก็เห็นว่านามธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่เราด้วยจิตก็ไม่ใช่เราด้วยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราเป็นพระโสดาบันนี่ปัญญาแก่กล้ามากขึ้นเห็นรูปทั้งหลายเป็นตัวทุกข์เห็นอย่างนี้จิตไม่ยึดถือรูปไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายนะไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่มากระทบร่างกายเมื่อไม่ยึดถือนะความยินดีคือกามฉันทะกามราคะไม่มีความขัดเคืองไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือปฏิฆะไม่มีละกามและปฏิฆะเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามี ถ้าปัญญาแก่กล้าถึงขีดสุดนั้นจะเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นถึงตัวนี้นะที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงนี้เองครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะหลวงปู่ดูลย์นะสอนบอกพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเราฟังก็ไม่เข้าใจเราทำลายยังไงหลวงพ่อพุทธนะท่านสอนบอกจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองท่านสอนกลัวหลวงพ่อจะเป็นระเบิดจิตออกไปนะเนี่ยเราเพ่งมากๆมันแตกท่านสอนมันเหมือนลูกไก่อยู่ในไข่ลูกไก่โตเต็มที่มันเจาะเปลือกออกมาเองมันทำลายผู้รู้เองนี่เราก็ไม่รู้เมื่อไหร่ลูกไก่จะเติบโตทำไมลูกไก่ถึงโตอะไรเงี้ยไม่รู้ต้องภาวนาเอามันรู้อย่างเดียวว่าจิตนี้ยังขาดอะไรบางอย่างจิตไม่รู้อะไรบางอย่างทำให้ไม่สามารถทำลายผู้รู้ได้วันหนึ่งเข้าใจขึ้นมานะมันไม่รู้อริยสัจนี่หลวงพ่อสอนแบบเทย่ามให้นะสอนจำไว้ก่อนเหมือนหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อบอกจำไว้นะเพราะว่าถ้าไม่มีคนบอกให้เราเนี่ยเราเดินด้วยตัวเองนี่ยากแสนเข็ญเลยบารมีเราไม่พอที่จะไปด้วยตัวเองได้อาศัยร่องรอยที่ครูบาอาจารย์ทิ้งไว้ให้ก็เดินได้เราไม่เก่งอย่างหลวงปู่มั่นนะพวกเราไม่ได้เก่งหลวงปู่มั่นนะท่านคลำทางเอาท่านก็อ่านหนังสือเหมือนกันนะอ่านปริยัติเหมือนกันไปดูในพิพิธภัณฑ์ท่านนะที่สกลนะก็เห็นมีหนังสือปริยัติอยู่หลายเล่มท่านคลำทางเจอทางเสร็จแล้วท่านก็สอนหลวงปู่ดูลให้ดูจิตหลวงปู่ดูลดูแล้วท่านก็บอกต่อให้หลวงพ่อมาอีกทิ้งหลวงพ่อก็บอกต่อพวกเราไปวันใดรู้แจ้งอริยสัจวันนั้นวัฏฏะจะถล่มลงไปต่อหน้าต่อตาสังสารวัฏจะถล่มลงไปเมื่อรู้แจ้งอริยสัจรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยรู้ทุกข์รู้ทุกข์อันเดียวนี้แหละพอเลยอะไรเป็นทุกข์รูปธรรมนามธรรมคือทุกข์นะเห็นถึงขนาดนั้นรูปนี้คือตัวทุกข์นามนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์ตัวที่เห็นยากที่สุดคือจิตถ้าเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยนะวัฏฏะถล่มลงตรงนั้นเลยพวกเราไม่เห็นหรอกพวกเราเห็นว่าจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหมยังมีช้อยให้เลือกนะมีทางเลือกมีสุขกับทุกข์อยู่ปัญญาไม่แจ้งพอถ้าปัญญาแจ้งพอนั้นจะรู้เหมือนอย่างหลวงปู่เทศก็เคยสอนหลวงพ่อนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปในประโยคของหลวงปู่เทศสอนเนี่ยในพระไตรปิฎกมีหลวงปู่จะอ่านหรือเปล่าไม่รู้นะแต่หลวงปู่รู้ธรรมตรงนี้ท่านภาวนาท่านจะเรียนปริยัติเรียนพระไตรปิฎกเปล่าไม่รู้แต่สิ่งที่ท่านสอนเนี่ยตรงกันกับพระไตรปิฎกนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปพอรู้ตรงนี้เท่านั้นเองจิตมันสลัดคืนรูปคืนนามให้โลกไปบอกสิ้นโลกรูปนามนั่นคือตัวโลกท่านบอกสิ้นโลกแล้วเหลืออะไรเหลือธรรมอยู่เหลือนิพพานงั้นวางรูปนามลงไปก็เห็นนิพพานท่านแต่งหนังสือเรื่องหนึ่งนะหลวงปู่เทศน์สิ้นโลกเหลือธรรมใครเคยอ่านไหมของเราสิ้นธรรมเหลือโลกตอนนั้นหนังสือนั้นท่านเพิ่งเขียนใหม่หลวงพ่อไปวัดพอดีคนเขาก็บอกเนี่ยท่านเขียนใหม่ตื่นเต้นกันใหญ่เอามาอ่านในนั้นมีเรื่องศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นแหละไม่มีอย่างอื่นเลยฟังแล้วฟังแล้วมันดูลึกซึ้งนะสิ้นโลกเหลือธรรมทำไมมีแต่ศีลสมาธิปัญญาเพราะเราโง่เองนะอาศัยศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขานั่นแหละถึงสิ้นโลกได้ถึงวางรูปวางนามได้ก็ถึงธรรมะแท้ๆนะถึงพระนิพพานนี่ครูบาอาจารย์สอนนะสำนวนโมหานไม่เหมือนกัน หลวงปู่เทศนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปสอนสิ้นโลกเหลือธรรมหลวงปู่ดูลย์สอนพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตจึงถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเหมือนคนละเรื่องเลยนี่แท้พูดเรื่องเดียวกันสำนวนนี่ไม่เหมือนกันเลยต้องฝึกเอาค่อยคลำไปดูสิ้นโลกแล้วจะเหลือธรรมจริงไหมหรือสิ้นโลกนี้ก็ไปเจอโลกหน้าถามจริงๆอะพวกเราใครอยากนิพพานบ้างยกมือสิใครอยากเกิดอีกยกมือสิคนเดิมอะอยากนิพพานจริงเหรอศีลดียังเวลาจะทำผิดศีลเนี่ยละอายใจไหมพวกเราใครจะทำผิดศีลแล้วละอายใจยกมือหน่อยสิเอาอย่างนี้ใกล้นิพพานหน่อยนะใครจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างวันวันหนึ่งหรือว่าหลงเยอะหลงกับรู้อันไหนเยอะกว่ากันหลงได้เธอจะมานิพพานอะไรของเธอวะมันจะมาหลอกลวงอะไรกันหลงเก่งได้จะไปนิพพานได้ไงใครแยกรูปแยกนามได้เนืองเนืองเลยรู้สึกตัวขึ้นมาก็เห็นรูปนามแยกเลยยกมือซิมีไหมใครเห็นรูปนามแสดงใจรักได้แยกออกมาแล้วเป็นส่วนๆเห็นได้แต่ละส่วนมันทำงานได้เองแต่ละส่วนไม่เที่ยงไหนยกมือซิเออพวกนี้ใกล้นิพพานแล้วล่ะไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่ชาติหน้าก็ชาติโน้นโน้นนะใกล้เข้าไปทุกทีละนะหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อหลวงพ่อกิมท่านมีฤทธิ์เยอะหลวงพ่อครับถ้าเราลงมือปฏิบัติถูกแล้วนะใช้เวลามากไหมกว่าจะถึงนิพพานโอ้ยไม่มากหรอกประโมทไม่เกินเจ็ดชาติเราฟังฮะเจ็ดชาติชัวร์เหรอนะเราก็ว่าเยอะแล้วนะท่านบอกไม่เยอะท่านระลึกไปยาวนานมากว่าเกิดมาเยอะแล้วเลยแย่ท่านนะถามท่านแล้วทำไมหลวงพ่ออยากนิพพานนะถามท่านทำไมท่านอยากนิพพานท่านบอกท่านเห็นทุกข์ทุกข์อะไรนักหนาหลวงพ่อโอ้เราเคยเกิดเป็นวัวนะท่านเล่าเราเคยเกิดเป็นวัวนี่เจ้าของอ่ะเอาไปผูกไว้ให้กินหญ้าแล้วเข้าไปธุระแต่นั้นมันมีแต่หญ้าแห้งๆนะกินฟางกินอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าท่านหิวน้ำแดดมันเผาทั้งวันเลยกระหายน้ำมากเลยกระหายน้ำมากนะเห็นคนเดินมาใกล้ๆก็ดีใจนะกระโดดไปกระโดดมาอยากให้เขาเอาน้ำให้กินเขาก็บอกนี่วัวนี่จะบ้าแล้วไม่กล้าเข้าใกล้เลยบอกเนี่ยถูกผูกไว้อดน้ำอยู่นี้จนเย็นเลยเจ้าของถึงมาพากลับบ้านไปกินน้ำแล้วบอกเนี่ยเห็นทุกข์เหลือเกินเลยไม่อยากเกิดอีกแล้วของเราถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะทำอะไรจะเห็นทุกข์ไหมได้กินน้ำแล้วไปแล้วกันเนาะเนี่ยท่านเล่าให้ฟังท่านเห็นทุกข์นะท่านไม่ยอมเกิดแล้วหลวงพ่อก็ไม่อยากเกิดที่ไม่อยากเกิดเพราะภาวนานะเห็นว่าจิตเนี่ยมันถูกขังอยู่จิตเนี่ยอยู่ในที่คุมขังมีเปลือกหุ้มใครเห็นจิตมีเปลือกหุ้มบ้างยกมือซิมีไหมมีหลายคนเนาะรู้สึกไหมเปลือกนี้เหนียวแล้วก็หนาเหนียวหนาตรงกับคำว่าปุถุชนนะมันหนามันถูกห่อหุ้มอยู่อะไรห่อหุ้มอยู่อาสวะกิเลสห่อหุ้มอยู่เราถูกขังอยู่เราติดคุกอยู่เรื่องอะไรเราต้องติดคุกตลอดกาลใจไม่ค่อยคิดอย่างนี้มีคิดจะสู้ไม่ยอมติดคุกตลอดกาลต้องแบกวงล้อมออกไปให้ได้ถ้าติดคุกอยู่จะสุขหรือจะทุกข์อ่ะถ้าเกิดมาแล้วก็เกิดในคุกนะเกิดเป็นจิ้งจกอยู่ในคุกเนี่ยนะคงไม่รู้สึกเดือดร้อนเรื่องติดคุกนะใครเคยเป็นจิ้งจกอยู่ในคุกบ้างมีไหมหรือเป็นตุ๊กแกเนี่ยมันจมอยู่งั้นมันไม่รู้เรื่องเลยทุกอยู่ก็ไม่รู้นี่เรามีสติมีปัญญาขึ้นมานะเรารู้เลยว่า จิตถูกกิเลสห่อหุ้มอยู่อาสวะห่อหุ้มไว้นะทนไม่ได้ต้องแหกคุกให้ได้งั้นจะภาวนานะไม่เลิกสักวันเลยต้องสู้พวกเราก็วันหนึ่งอาจจะเห็นทุกข์ของตัวเองนะรู้ว่าตัวเองทุกข์อยู่ใจไม่จะหนีออกไปหาทางต่อสู้ขึ้นมารู้สึกบ้างหรือยังว่าชีวิตนี้ทุกข์จริงๆรู้สึกไหมใครรู้สึกบ้างมันทุกข์ยังไงหืมตอบได้ไหมมันทุกข์ยังไงแฟนทิ้งหรืออะไรตกงานอย่างเงี้ยนะทุกข์แต่นั้นทุกข์เด็กๆนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเรื่องเห็นทุกข์เห็นทุกข์ก็จะเห็นธรรมแล้วใจมันจะไม่จมอยู่กับที่นายยกมืออีกทีซิใครเห็นทุกข์บ้างเอาละจะทรงจำไว้พวกที่เห็นทุกข์อ่ะขยันภาวนาไหมหรือบางวันขยันบางวันขี้เกียจมีไหมงั้นสรุปได้เลยว่าไม่เห็นนะเป็นวิธีวัดง่ายๆเลยวันนี้ทำวันนี้ไม่ทำแล้วบอกเห็นทุกข์ไม่จริงหรอกเห็นส่งเดชไปอย่างนั้นเองถ้าเห็นทุกข์แล้วมันทนอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้มันเหมือนเห็นไฟไหม้บ้านแล้วยังไงก็ต้องหนีออกมาประเภทไฟไหม้แล้วนอนอีกหน่อยไม่มีไม่มีจริงงั้นเราอย่าหลอกตัวเองนะหัดภาวนาไปเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นทุกข์ดูความจริงของกายดูความจริงของใจให้มากแล้วมันจะเห็นทุกข์จะเห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วเราจะรู้เลยอยู่ไม่ได้แล้วจะต้องไปให้พ้นบางท่านก็ความกรุณาสูงพ้นเฉพาะตัวก็ไม่ได้นะอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยอยากพาคนอื่นให้พ้นไปด้วยถ้าเราเป็นแค่สาวกก็แค่เอาตัวรอดช่วยคนอื่นได้นิดหน่อยเท่าที่ช่วยได้ใจมันจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าอย่างพระพุทธเจ้าเราท่านเมตตากรุณาสูงท่านอยากช่วยสัตว์เยอะแยะให้มากที่สุดเลยงั้นที่บอกว่าเห็นทุกข์เห็นทุกข์นะแล้วยังขี้เกียจอยู่แสดงว่าไม่เห็นนะสรุปเลยนะแล้วทรงจำไว้นะที่หลวงพ่อสรุปให้ฟังเนี่ยแสดงว่ายังเห็นไม่จริงหรอกถ้าเห็นแล้วอยู่ไม่ได้ที่ยกไว้จะเอาลงไหมเห็นทุกข์อ่ะอนุญาตให้เอามือหลงได้นะที่ยกประเภทเห็นทุกข์เมื่อกี้นะเกือบทั้งห้องเลยนะหน้าตายังขี้เกียจอยู่หลวงพ่อไม่เชื่อหรอกนะคนไหนภาวนาทุกวันบ้างมีไหมทำในรูปแบบทุกวันมีไหมยกมือซิอนุโมทนานะดีคนไหนทำบ้างไม่ทำบ้างยกมือซิคนไหนไม่ทำเลยยกมือซิกล้าหาญหน่อยมีไหมจะได้ประนามมีคนหนึ่งยกขึ้นมาพอดีเลยเกาผมเกาหัวเรานึกโอ้คนนี้กล้าหาญดูแล้วไม่ใช่นี่นะรู้สึกไหมจิตใจมีความสุขจิตใจมีความสุขก็รู้นะสังเกตไหมว่ามันเปลี่ยนพอรู้ว่ามีความสุขมันก็เริ่มหดตัวลงไปอย่าไปบังคับมันอย่าไปเค้นมันให้มันหดลงไปรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆนะค่อยๆฝึกไปถ้าพวกเราอยู่มานานแก่อย่างหลวงพ่อนะจะเห็นเรื่องความตายเนี่ยเรื่องปกติตอนนั้นที่หวั่นไหวที่สุดเลยนะมีท่านหนึ่งตายไปแล้วหลวงพ่อหวั่นไหวมากที่สุดเลยคือหลวงปู่ดูลขนาดหลวงปู่ดูลท่านรับรองนะว่าหลวงพ่อเนี่ยช่วยตัวเองได้ท่านบอกอย่างนี้แต่ได้ยินว่าท่านมรณภาพนะใจเนี่ยสะเทือนรุนแรงเลยหวั่นไหวมีความรู้สึกว่าเป็นลูกกำพร้าละต่อไปนี้ไม่มีพ่อแม่มาดูแลเราละต้องช่วยตัวเองหวั่นไหวมากตอนพ่อแท้ๆตายนะไม่หวั่นไหว พ่อจริงๆตายเขาไม่หวั่นไหวนะหลวงปู่ดูลย์มรณภาพนั้นหวั่นไหวมากเลยเพราะครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะเรานะเป็นพ่อเป็นแม่ในวัฏฏะของเราพอรู้สึกขาดท่านนะมันว้าเวแต่ว้าเวแล้วกลับรู้สึกแปลกไปอีกตอนท่านมีชีวิตอยู่นะเราภาวนานะบางวันยังขี้เกียจแต่ขี้เกียจก็ทำนะขี้เกียจก็ทำบางวันยังอ้อยซ้อยอ้อยอีกไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เล่นมีเหมือนกันทะเลถลายเหมือนกันแต่ไม่นานแต่ตั้งแต่ได้ยินว่าท่านสิ้นเนี่ยไม่กล้าเลยแค่จะทะเลถลายนิดนึงนะเหมือนท่านตาเขียวใสอยู่เลยน่ากลัวมากเลยตอนนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าตอนท่านมีชีวิตอยู่ซิตอนบวชใหม่ๆนะบวชได้ไม่กี่เดือนหรอกมีโยมเขาจะตั้นรูปหลวงปู่ดูลย์รูปนี้ถวายหลวงพ่อก็บอกเขาต้องใช้ช่างนี้นะมีช่างคนเดียวที่ปั้นหน้าหลวงปู่ดูลย์เหมือนนี่เหมือนแต่หน้านะตัวท่านเล็กกว่านี้นี่ปั้นตัวท่านโตเกินไปจริงๆตัวท่านผอมนิดเดียวแต่หน้านี่เหมือนเปียบเลยทำไมช่างมันปั้นแบบนั้นคนละช่างช่างที่ปั้นหน้าเนี่ยนะค่าจ้างแพงมากโรงหล่อเนี่ยมันไปจ้างคนนี้พิเศษแล้วเราเจาะจงแล้วมันก็เบี้ยวไปเอาคนอื่นมาปั้นตัว ตอนนั้นเป็นขี้ผึ้งอยู่เป็นหุ่นขี้ผึ้งยังไม่ได้หล่อเขาให้ไปดูเราก็เดินดูโน่นดูนี่ไปนะเงยหน้าขึ้นมาจ้าเอหน้าหลวงปู่นะสะดุ้งเลยนะสะดุ้งเลยอุ้ยอย่างนี้เลยปั้นเหมือนจริงๆข้างหน้าไม่เหมือนหรอกองค์นี้เหมือนอุปัชฌาย์หลวงพ่อบอกว่าช่วยปั้นให้สักองค์สิบอกถ้าผมปั้นคงไปคนละเรื่องเลยช่างนั้นไปอยู่ไหนเราก็ไม่รู้ละอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่ปั้นท่านก็บอกนะตัวไม่เหมือนคนละคนเนี่ยพอครูบาอาจารย์สิ้นไปนะเหมือนท่านเฝ้าเราทั้งวันเลยไม่กล้าทะเลทลายเลยขยันภาวนากลัวหลวงปู่ดูลย์ตำหนินี่น่ากลัวมากนะถ้าหลวงปู่ชมเนี่ยเขาดีถือว่าดีมากเลยเพราะปกติท่านไม่ค่อยพูดอะไรแต่ถูกหลวงพ่อด่านี่ปกตินะหลวงพ่อไม่ค่อยชมเท่าไหร่หรอกยกเว้นตอนส่งกันบ้านส่งทำอย่างนี้ดีไม่ดีวงเล็บดีกว่าไม่ทำอันนี้ใช้หลักสูตรของหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศท่านสอนไว้บอกใครเขาทำอะไรดีนิดๆหน่อยๆชมเขาไว้เขาจะได้มีกำลังใจทำดีให้มากขึ้นงั้นหลวงพ่อชมนะก็อย่าหลงระเริงเดี๋ยวจะเริ่มชมแล้วเอาส่งกันบ้านเอาว่ามา
น ักการค่ะก็ช่วงหลวงพ่อไม่อยู่ก็สอบตกค่ะโลภโกรธหลงมาเยอะแล้วก็
มาแล้วรู้ก็ไม่ตกนะถ้ามาแล้วไม่รู้ถึงจะตก
ก็โชคดีที่ได้มาวัดเมื่อวันก็เลยความเศร้าก็เลยเริ่มพอคิดได้อะค่ะตอนนี้คือยังมีปัญหาว่าพวกอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะพอรู้ได้ง่ายแต่ว่าอย่างตัวความคิดนะคะยังหลงไปกับมันเยอะอาจจะมีเห็นแวบๆเป็นบางคราวว่าแบบมันแวบขึ้นมาเองมันไม่
จะดูแผลจิตมันคิดได้เองห้ามมันไม่ได้หรอก
จะตั้งใจปฏิบัติต่อไปค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อช่วงที่หลวงพ่ออาพาธก็เพียรปฏิบัติมากเลยค่ะ
ดี
พอมาอยู่วัดเนี่ยก็มีเวลาได้เห็นตัวเองมากขึ้นฟุ้งซ่านตลอดเลยค่ะ
ดีเหมือนกันเห็นว่าฟุ้งซ่าน
ค่ะก็ ก็ยังไม่มั่นใจว่าสติจะ คือเหมือนเห็นอะไรมาเนี่ยทางตาหูแล้วก็จมูกอะค่ะพอมาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเห็นปุ๊บมันจะตัดไวจนไม่มั่นใจว่าได้มีปัญญาหรือเปล่า
ไม่มั่นใจรู้ว่าไม่มั่นใจรู้สภาวะสดสดร้อนร้อนลงปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่มั่นใจก็รู้งงก็รู้ว่างงอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าดูหมูนี้ดูไม่ออกเลยดูสภาวะไม่ได้มันงงไปหมดเลยบอกว่าเรารู้ได้ไงว่างงนะถ้างงแล้วรู้ว่างงก็แสดงว่าดูสภาวะออกนะไปฝึกอีกไป
จะขอคำแนะนำมาค่ะขอการบ้านนะคะ
ไปทำเอานะไปฝึกต
่อมาครั้งแรกอะครับผมปฏิบัติอยู่บ้านนะครับหลวงพ่อแล้วก็อยากจะสอบถามว่าตอนนี้เป็นของอยากทราบว่าปฏิบัติถูกไหมแล้วก็
ถูก
ถูกใช่ไหมครับหลวงพ่อแล้วก็จะปฏิบัติ
รู้สึกไหมว่าเราไม่เหมือนเดิม
รู้สึกมากครับ
นั่นแหละถูกแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้มันกลิ่งไปนิดนึง
ครับ
ปล่อยให้เป็นธรรมชาติมากกว่านี้หน่อย
ครับน่าจะตื่นเต้นครับหลวงพ่อ
ตื่นเต้นมันเลยเกร็งขึ้นมา
ครับแล้วก็ก็ปฏิบัติ
สังเกตไหมว่าขันมันแยกได
้สังเกตเห็นครับ
นั่นแหละถูกแล้ว
ครับ
สังเกตไหมว่าขันแต่ละขันมันทำงานของมันได้เอง
ครับ
นั่นแหละดี
ครับ
สังเกตไหมจิตยังเป็นเราอยู
่สังเกตเห็นครับ
ดียังเป็นปุถุชน
ครับ
อย่างนี้เราก็รู้อย่างนี้แหละ
ครับ
จบยัง
ก็ครับก็แล้วก็คือปฏิบัติถูกก็ทำเหมือนเดิมใช่ไหมครับหลวงพ
่อทำไปอีก
ครับขอบคุณครับ
เอาว่าก
ราบนมัสการหลวงพ่อครับ
ตอนนี้เป็นปกติไหม
ถ้าบอกใจครับเล่นรัวมากเลยครับ
นะ
แต่อาศัยว่าดูมันครับ
ภ
าวะนี้ไม่ได้เจอบ่อยศึกษาครับการก่อนใจไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางครับไปสังเกตตัวเองครับเกี่ยวกับเรื่องไปทำอะไรมาบ้างครับเช่นติดนู่นชอบนี่ครับชังนั่นครับก็พยายามครับศึกษามันครับเรียนรู้ครับเรียนรู้ว่าชอบก็รู้ว่าชอบไม่ชอบก็รู้ไม่ชอบถลำไปเยอะครับ
ไปทำอีกไหม
กราบขอบพระคุณครับ
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ตื่นเต้นไหม
มากค่ะ
ส่งกันบ้านตั้งหลายทีแล้วทำไมตื่นเต้น
มันตื่นเต้นเองครับ
มันเป็นอนัตตาหรือไงแล้วมีปัญหาอะไร
ก็การบ้านที่หลวงพ่อให้ไว้ค่ะว่าไม่ต้องไปเอาดีอะค่ะ
มันก็
มีหลุดไปเอาดีบ้างอะค่ะแต่ว่าทำก็ยังทำน้อยลงอะค่ะ
ภาวนาดีขึ้นรู้สึกป่ะใช้ได้ไปทำอีก
นมัสการค่ะหลวงพ
่อว่ามา
ก็ส่งกันบ้านค่ะก็ทำรูปแบบสม่ำเสมอมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเห็นสภาวะมากขึ้นแต่ไม่ก็เห็นคือหนูก็ดูกายดูใจตัวเองพยายามรู้ตามที่มันเป็นนะคะหลวงพ่อคะถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยมันจะจบสามารถจบกิจได้ไหมคะ
ได้แต่เมื่อไหร่ไม่รู้ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละมันไม่ยากหรอกนะเวลาที่ภาวนาไปเนี่ยวันหนึ่งรู้แจ้งแทงตลอดลงไปในจิตรู้ว่าจิตนี้คือตัวทุกข์นะจิตมันจะคืนจิตให้โลกมันสลัดทิ้งเลยมันจะแปลสภาพเป็นธรรมะล้วนๆเลยอันนี้จิตจะทำเป็นอันเดียวกันขึ้นมามันจะรู้เลยว่ากิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีแล้วจะรู้ด้วยตัวเองเลย เวลาที่ภาวนานะถึงจุดนั้นนะมันจะรู้ด้วยตัวเอง
หนูขออ
ันนั้นเป็นผลนะทำเหตุไปศีลสมาธิปัญญาสะสมไปเรื่อยๆสังเกตไหมว่าใจเราสว่างสบายกว่าแต่ก่อนดูออกไหม
ดูออกค่ะ
รู้สึกไหมว่ารอบเราเนี่ยสกปรก
เขาทราบค่ะ
โลกเนี่ยสกปรกนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเมตตาท่านมาอยู่ในโลกสกปรกนี้แหละมาสอนให้มันสะอาดขึ้นเราก็ได้ความเมตตาของท่านแต่เดิมเราก็สกปรกอาศัยปฏิบัติตามที่ท่านสอนที่พระเจ้าแนะนำใจเราก็สว่างสบายมากขึ้นเรื่อยๆโลกก็ห่างออกไปดูออกไหม
ดูออกค่ะ
นั่นแหละดีแล้วล่ะนะแต่ว่าอย่าให้ปิติมันครอบใจให้รู้ทันว่าปิติครอบงำอย่าไปต่อต้านไม่ต่อต้านนะแค่รู้ว่าโดนปิติครอบอยู่รู้เฉยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูไป
ขอขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการครับหลวงพ่อก็มาขอการบ้านนะครับก็ฟังมาหลายปีแล้วก็ครั้งนี้ครั้งแรกครับ
เห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสเกิดบ่อยๆไหม
มันก็มีเห็นบ้างไม่เห็นบ้างคร
ับ ไม่ค่อยมีกิเลสเหรอ
น่าจะเยอะ
หันดูบ่อยๆสิ
ครับ
เรียนรู้จากของไม่ดีนะเรียนรู้จากกิเลส
ครับ
เราจะเห็นเลยกิเลสมันเกิดแล้วก็หายไปมันมาเองมันไปเองนะเกิดดับอยู่เรื่อยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆไปการภาวนาไม่ยากอะไรแต่ถ้าคิดว่าจะเอาดีนะก็จะยากถ้าจะรู้ว่ามีกิเลสรู้ว่ามันชั่วขึ้นมาอะไรเงี้ยมันดูง่ายที่ดีๆไม่ต้องทำขึ้นมาให้คอยรู้ทันเวลามันชั่วความชั่วมันดับไปความดีมันก็เกิดขึ้นเองแล้วพอสติมันเกิดแล้วเดี๋ยวศีลสมาธิปัญญาค่อยๆแก่กล้าขึ้นอย่าใจลอยใจหนีไปแล้วรู้ทันว่าหนีไปเพราะฉะนั้นหายใจไปนะพุทโธไปบริกรรมไปด้วยทำบ่อยๆบริกรรมไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยก็ได
้ครับ
นี่เราบริกรรมเรื่อยๆแล้วเราก็คอยรู้ทันใจพุทโธพุทโธพุทโธใจมีความสุขก็รู้พุทโธใจมีความทุกข์ก็รู้พุทโธใจสงบก็รู้พุทโธใจฟุ้งซ่านก็รู้พุทโธแล้วรู้ทันใจบ่อยๆแล้วใจมันจะพัฒนาเร็วมันจะเห็นในสุขทุกข์ดีชั่วเกิดเองดับเองมาเองไปเองไม่ใช่ตัวเรา
ครับ
บริกรรมไว้อย่าลืมนะ
ครับผม
กรรมฐานนะหัดไว้ให้ชำนาญนี่บางคนทำได้อานาปานสติอย่างเดียวบางคนชอบพุทโธอย่างเดียวไม่ดูลมหลวงพ่อเคยเจอพระองค์หนึ่งนะเราไปเยี่ยมครูบาอาจารย์องค์หนึ่งไปเจอพระท่านนอนอยู่ข้างทางโรงพยาบาลที่ไม่ครอบพอไม่มีห้องก็นอนอยู่ตามระเบียงเดินผ่านพระองค์หนึ่งว่าพระองค์นี้สดใสจังเข้าไปไหว้ท่านถามว่าท่านภาวนายังไงท่านบอกท่านพุทโธเอาบอกเอาหลวงพ่อไม่ได้ใช้ลมหายใจเหรอโอ้ยเราไม่ใช้หรอกถ้าเราใช้ลมหายใจแล้วตอนนี้เราแย่แล้วเนี่ยเขาใส่จมูกเราอยู่หายใจไม่สะดวกท่านพุทโธเอาหลวงพ่อเลยได้ไอเดียเหมือนกันพุทโธเป็นก็ดีเหมือนกันนะเราทำได้หลายหลายแบบนะอันนั้นก็ทำได้นี่ก็ทำได้มันพลิกแปลงไปได้เรื่อยๆแต่ว่าต้องทำอันหนึ่งให้ได้ก่อนนะทำอันหนึ่งให้ชำนาญแล้วก็อันอื่นมันจะง่ายถ้าอยู่ๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทำอันโน้นทำอันนี้ไปเรื่อยมันจะไม่ได้สักอันหนึ่งทำให้มันสำเร็จสักอันหนึ่งก่อนมันอย่างกสิณนะทำให้ได้สักอันหนึ่งก่อนแล้วอีก9อันมันจะไม่ยาก
กลับนมัสการค่ะ
ว่าไง
คราวที่แล้วมาส่งการบ้านหลวงพ่อบอกยังไม่เดินปัญญาแล้ว
แล้วจิตสงบบ้างยัง
ก็สงบขึ้นค่ะ
สังเกตหรือเปล่าว่ามันช่างคิด
ค
่ะเวลามันคิดมากมันไม่เดินปัญญานะจะฟุ้งซ่านแต่ตอนนี้ดีขึ้นกว่าก่อนรู้สึกเปล่าร
ู้สึกตัวได้มากขึ้นแล้วก็
นั่นแหละดี
ค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อคะถ้าเกิดว่าเราเจอพลังงานลบที่มากระทบมาค่ะเราต้องมีวิธี
ไม่เห็นต้องทำอะไรเลย มันกระทบได้เพราะเรามีกรรมนะยิ่งเราไปเกลียดมันนะยิ่งมากระทบใหญ่เหมือนเราระแวงมันนะยิ่งระแวงก็ยิ่งคอยสนใจยิ่งสนใจยิ่งชัดเจนทำใจสบายใจกว้างๆนะทำใจให้สบาย
ขอบคุณค่ะ
เวลาพลังงานไม่ดีมากระทบนะเรากลัวเนี่ยเราพยายามไปเพ่งมันไปจ้องมันนะมันยิ่งไม่ออกถ้าเราทำใจกว้างขวางสบายมีความสุขนะมันสลายหมดนะแค่นึกถึงในหลวงยังหายเลยนะพลังไม่ดีเพราะพลังงานของท่านดีบารมีท่านเยอะอย่างบางคนบอกโดนคุณใส่นะต้องไปนึกถึงในหลวงไปนึกถึงในหลวงแล้วรู้สึกเหมือนแสงสว่างนะผ่านเข้ามานะคุณสงคุณใส่แต่หายหมดแล้วงั้นอยู่ที่ใจเรานะใจเราเป็นกุศลขึ้นมาใจเราสงบใจเราเบิกบานใจกว้างขวางออกไปนะพวกนี้สลายใจเราเครียดใจเรากลัวยิ่งไปดูดมาแค่นึกถึงในหลวงยังหลุดเลยไม่ต้องนึกถึงพุทธเจ้านะพระบารมีท่านเยอะ
นมัสการครับหลวงพ่อข้อแรกครับคือตอนเนี้ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับแต่ก็รู้สึกว่าใจเป็นกลางอันนี้ผมดูถูกไหมครับ
ถูก
แล้วรู้สึกมันไม่ได้ไปมันเหมือนแยกๆกันอย่างนี้คือขันแยกป่ะครับ
แยก
ครับแล้ว
แต่ระวังนิดนึงแยกตรงนี้ยังจงใจอยู่นะ
ครับ
สังเกตไหมมันเจือจงใจลงไป
โอ้ดูยากมากเลยครับหลวงพ
่อสังเกตไหมว่ามันตั้งจิตขึ้นมานิดนึงมันเด่นขึ้นมากว่าความเป็นจริงนิดนึงดูออกไหม
รู้สึกว่ามันชัด
นั่นแหละมันชัดไป
ครับ
มันจงใจตั้งขึ้นมา
ครับ
แล้วก็มันต้องให้เป็นธรรมชาติมากกว่านี้นิดนึง
อาจจะเพราะมันเต้นแรงมากหรือเปล่า
ใช่ตื่นเต้น
ครับแล้วก็อันที่สองก็คือในชีวิตประจำวันนะครับงานมันต้องคิดเยอะมากๆครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองทำงานแล้วจริงจังกว่าคนอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจคือ9โมงยัน6โมงเย็นเนี่ยก็ให้งานหมดอย่างเงี้ยครับ
ก็ถูกแล้วล่ะเขาจ้างเราทำงานเนี่ย
ครับแล้วก็มันก็เลยเป็นเหตุผลว่ารู้สึกพอหมดวันมันจะแบบฟุ้งซ่านจนเอาไม่อยู่เลยครับหลวงพ่อเวลาขึ้นรถก็จะฟังซีดีหลวงพ่อก็จะรู้สึกว่ามันก็จะได้สมถะแทนแต่หัวมันก็จะวิ่งไปคิดงานซึ่งผมว่าผมก็จะรู้เป็นระยะอย่างนี้ก็ยังพอได้ไหมครับ
มันได้แค่นั้นนะ
ครับผม
เราก็ทำเท่าที่ได้
แปลว่าต้องใช้เรื่องของในรูปแบบช่วยหรือเปล่าครับ
ไปฟังซีดีนะแล้วคอยดูจิตที่ทำงานก็คือรูปแบบนึงนั่นแหละ
ครับแต่ตอนนี้ผมเดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิก็คือไม่ได้ทำเลยครับหลวงพ่อต้องกลับมาทำไหมครับ
ตื่นเช้าให้เร็วขึ้นนิดนึงนะสัก15นาทีแล้วมาภาวนานะก่อนจะเริ่มงานนะ
ครับหลวงพ่อครับผมขอถามอีกนิดนึงว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเดินเนี่ยผมจะเห็นตัวเองเห็นร่างกายเดินชัดนะครับแต่ในขณะที่ก็เคยนั่งสมาธิแล้วเหมือนแบบเข้าสมาธิแล้วลึกนะครับแต่น้อยครั้งมากนะครับที่เข้าไปเห็นอะไรแปลกๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะได้แค่สงบอย่างเงี้ยครับ
ได้แค่นั้นแหละนะก็ดีแล้วล่ะเพราะว่าเวลาอยู่ในชีวิตจริงเราฟุ้งซ่านเยอะ
ครับ
เวลาที่ฟุ้งมากเวลามาทำสมาธิทำอะไรมันจะเข้าไปพักเพราะว่าจิตต้องการพักแล้วเราไม่ฝืนนะถ้าฝืนแล้วปวดหัวให้มันพักไป
แต่ก็ควรทำให้ได้15นาทีก็ยังดี
ใช่ต้องทำนะ
ครับผม
ไม่ทำเลยมันเสื่อม
หลวงพ่อครับขอคำถามสุดท้ายครับไม่รู้ถามเยอะไปเปล่าครับคือเวลาฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยคือมันก็ชอบจินตนาการตามครับแล้วหลายครั้งก็มีความรู้สึกคุ้นชินอย่างเงี้ยครับ
อ
ันนี้มันเป็นการปรุงแต่งหลอกตัวเองไหมครับ
ใช
่ครับผมขอบคุณครับ
บางคนนะฟังแล้วจำได้หมดเลยเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยเห็นสภาวะอย่างนี้นะบรรยายต่อเลยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้พวกนี้ปัญญาล้ำหน้าแล้วนะต้องมาปรับปรุงใหม่มารู้ปัจจุบันให้ได้ถ้าไม่งั้นไปไม่รอดหรอกฟังซีดีหลวงพ่อก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยก็ได้สมาธิพวกเรากลับบ้านได้